dan agresif.
Anak orang dijual kita marah, masa anak sendiri kita kurang dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum Syedul, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Cakrawala. Tentunya seperti biasa kita akan mengajak Anda juga nanti bergabung bersama kami di 0651 637172 atau di 0811 689 0020, Syedul. Dan seperti yang kita tahu juga ada banyak fakta dari 360 pejabat yang lulus seleksi administrasi untuk ikut tes jabatan eselon 2 di jajaran pemerintah Aceh. Yang paling diminati adalah posisi kepala dinas atau kadis pemberdayaan masyarakat dan gampung. Baik, Cidolon, mengapa kemudian ini jadi incaran? Ternyata gara-gara dana desa. Benarkah Cidolon, dinas ini dinas basah dalam tanda kutip, dan ada juga dinas yang kering yang kemudian tidak banyak peminatnya? Kita akan ngobrol bersama redaktur pelaksana harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam, yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar pagi ini?
Baik sekali.
Terima kasih sudah berhadir di tengah kesibukannya juga. Dan sembari juga kita akan mendengarkan saat lagi salam Serambi yang juga bisa Anda baca di halaman 18 harian Serambi Indonesia hari ini, Syedulun. Silakan juga Anda beri komentar nanti di 0651 637172 atau di 0811 689 0020. Tetap bersama kami, Syedulun. Simak terlebih dahulu salam Serambi berikut ini.
Gara-gara dana desa, dinas PMG jadi incaran. Istilah dinas basah dan dinas kering yang dikenal pada zaman Orde Baru ternyata hingga kini terindikasi masih belum dilupakan, terutama oleh calon pejabat dan para elit. Padahal reformasi sudah berjalan 20 tahun dan selama itu perang terhadap korupsi sangat gencar dilakukan. Tapi istilah basah dan kering tetap menjadi motif PNS dalam berkarir. Kita lihat fakta terbaru. Dari 350 pejabat yang lulus seleksi administrasi untuk ikut tes jabatan eselon 2 di jajaran pemerintah Aceh, yang paling diminati adalah posisi kepala dinas atau kadis pemberdayaan masyarakat dan gampung atau PMG dengan jumlah pelamar mencapai 45 orang. Dinas Pertanian Pangan Aceh pelamarnya menduduki terbanyak kedua mencapai 39 orang. Faktor penyebabnya menurut Jasman sama dengan dinas PMG. Sedangkan posisi ketiga jumlah pelamar terbanyak adalah dinas pendidikan. Sedangkan yang paling sedikit dinas Syariat Islam atau DSI hanya 4 pelamar. Pertanyaannya, mengapa kadis PMG menjadi jabatan yang paling diminati? Salah satu jawabannya adalah karena ada dana desa yang melimpah ruah. Total alokasi dana desa untuk Aceh 2017 senilai Rp4,892 triliun. Belum lagi dana lain yang dikelola langsung oleh dinas PMG. Artinya, dana desa yang begitu besar telah membuat dinas PMG menjadi seksi di mata para calon pejabat. Prasangka baiknya adalah dengan anggaran yang begitu besar, tugasnya sangat menantang. Kemudian, dinas ini termasuk instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Prasangka buruknya, jika mereka yang memimpin dinas ini tidak memiliki komitmen moral yang kuat, maka akan sangat gampang terseret ke lembah korupsi. Ini urusan dana segar, yang birokrasi pencairannya sangat pendek, bahkan praktis. Coba cermati berapa banyak gesi, aparatur gampung, pendamping dan lainnya sudah menjadi terdakwa gara-gara penyelewengan dana gampung. Kepala Dinas PMG Aceh, Profesor Dr. Amhar Abu Bakar MSC mengatakan, ada sejumlah oknum pendamping yang menjadi pemain dalam program dan kegiatan dana desa. Dan sebagian mereka sudah dipecat. Di antara kejahatan yang mereka lakukan adalah memungut uang dari kepala desa 3 hingga 3,5 juta rupiah ongkos membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampung atau RAPBG. Ada juga yang menjadi agen, konsultan atau kontraktor dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur desa. Ketidakberesan yang merugikan uang negara dan masyarakat juga terjadi di dinas-dinas lainnya, seperti Dinas PU, Dinas PK, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, dan lain-lain. Sekali lagi, agar kelemahan-kelemahan menonjol selama ini bisa diperbaiki, maka proses seleksi pejabat eselon 2 untuk lingkungan pemerintah Provinsi Aceh ini benar-benar harus dilakukan secara cermat dan terbuka. Panitia harus berani melakukan uji publik setiap kali selesai melakukan tahapan tes terhadap calon-calon pejabat itu. Uji publik ini penting untuk mendapatkan rekam jejak para calon pejabat dari masyarakat. Bukan hanya rekam jejak buruk, tapi masyarakat juga perlu menyampaikan yang positifnya. Sebab dengan alasan apapun, banyaknya pejabat yang meminati jabatan basah di mata masyarakat itu masih membuktikan bahwa kebiasaan lama di kalangan birokrat belum berubah. Masyarakat bilang pejabat masih suka kelola banyak proyek karena di sana akan banyak fee-nya.
...90,2 Serambi FM, Shedrolun. Ada banyak pertanyaan untuk kita tanyakan kepada Anda sebagai masyarakat. Pertama, benarkah pejabat masih suka kelola banyak proyek karena di sana banyak fee-nya? Kemudian, Shedrolun, apa yang membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung ini menjadi jabatan yang paling diminati?
Benarkah? Paling seksi ya.
Paling seksi dalam tanda kutip. Benarkah masih ada istilah basah dan dinas kering?
Ya.
Di dinas-dinas tersebut, Shedrolun, padahal kita sudah melewati masa Orde Baru sudah 20 tahun ya.
Padahal itu sekali. Dinas Syariah Islam basah juga tuh karena dekat empang.
Iya, dekat empang tuh. Betul.
Basah sekali.
Lebih basah ya. Selain dinas pengairan yang basah sekali, benar-benar main air ini ya. Baik, kita akan ngobrol terkait dengan hal ini. Shedrolun, silakan komentar Anda, beri komentar Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Juga hadir bersama kita Profesor Janet Steele. Waduh, terima kasih beliau mantau
from
kita ya.
From Washington, Jogja University.
Waduh, alhamdulillah. Terima kasih sudah berhadir di studio Serambi FM. Nanti kalau bisa nih kita minta juga komentarnya terkait dengan pandangan dia terhadap Aceh. Pasca perdamaian dan recovery tsunami ya. Mudah-mudahan bisa berikan komentar.
Just minute.
Sebentar saja, mudah-mudahan bisa memberikan ruang warna dari talk show di Cakrawala kita hari ini, Shedrolun. Spesial sekali tentunya.
Yeah.
Kita akan ngobrol terkait dengan hal ini bersama redaktur pelaksana Prohaba, redaktur Harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Apa yang melatar belakangi kita di tengah begitu banyak informasi yang kita hadirkan akhir-akhir ini?
Yeah.
Banyak sekali isu tentunya, tapi kita memilih incaran Dinas PMG ini menjadi salam Serambi kita hari ini. Silakan.
Baik. Terima kasih, Bung Dosi. Pertama dulu spesial sang kita untuk Janet Steele, profesor dari George Washington University yang telah hadir kemari. Kemudian ya kepada ya semuanya audien kita ya, bahwa dalam beberapa hari ini kita memang disibukkan dengan ya isu fit and proper test.
Yeah.
Ya. Pemerintahan Irwandi saat ini kembali melakukan gebrakan ya, sesuai dengan ketentuan di ASN. Kalau dulu pengangkatan eselon 2 itu bisa mungkin dengan main tunjuk saja dalam tanda petik, tapi sekarang harus melalui koridor fit and proper test. Jadi hanya orang-orang yang teruji dan terbukti untuk menduduki posisi itu ya. Kali ini pemerintah Aceh kembali melakukan fit and proper itu dan sudah ada mendaftar. Ibarat sebuah testing, ya. namanya juga fit and proper test ya. Ibarat sebuah testing ada 350 orang. Hanya memperebutkan sekitar kalau saya enggak salah 30-an posisi ya. Tapi ketika kita menguraikan apa-apa saja pilihan dari teman-teman calon pejabat itu yang umumnya juga mengalir dari berbagai daerah di Aceh, mm-hmm. mereka yang terbanyak ya, yang terbanyak memilih PMG. Mm-hmm. Kemudian dinas pendidikan ya. Ini tren ini menggusur tren lama sebenarnya. Hmm. Tren, lama tren lama itu biasanya apa, PU dong. Bina Marga ya, yeah. pengairan ya, di Batu Baru itu. Tapi sekarang dengan posisi anggaran yang ada, kemudian juga mungkin mungkin sekali lagi safety-nya lebih kuat ya. Hmm. Kalau terjadi katakanlah bisa dibungkus lebih rapi mungkin ya. jadi mereka memilih pertanian. Hmm. Jadi tidak lagi dengan jalan dan jembatan yang risikonya mungkin high risk.
Yeah.
Ya, ya. Kalau ini mungkin low risk. Hmm. jadi kemudian juga PMG, PMG ini banyak dananya memang. Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk juga, tapi semata-mata mungkin mereka ingin tantangan ya teman-teman ini. Lalu mereka beramai-ramai menuju ke tantangan tersebut dan ini menjadi bahan kajian juga bagi kita yang menarik. Kenapa masih dinas-dinas yang banyak uang ya, yang banyak mengelola uang ya. Sementara dinas syariat Islam hanya 4 orang tadi ya. Mungkin mereka menilai dinas syariat Islam ini hanya mengurus sajadah aja nih. Jadi jadi enggak usah terlalu diburu lah mungkin ya. Jadi ingin kita katakan bahwa dari kesimpulan kita bahwa masih ada semacam pola lama, sindrom lama bahwa dinas-dinas yang lebih baik ya dia akan yang lebih banyak uangnya akan lebih diburu di sini. Saya pikir itu.
Baik, menarik sekali Syudron, gara-gara dana desa dinas PMG jadi incaran. Benarkah memang masih ada istilah dinas basah dan dinas kering yang dikenal pada zaman Orde Baru ternyata hingga kini terindikasi masih belum dilupakan. Nah, kita akan ngobrol juga nanti bersama narasumber yang lain by phone
ya.
Yang juga akan kita ajak ngobrol. Sembari juga kami akan mengajak Anda, komentar Anda terkait dengan hal ini Syudron, beri komentar Anda, apa harapan Anda kepada pejabat-pejabat baru nantinya. Atau ada 350 diantaranya paling tidak akan dipilih menjadi kepala dinas atau pejabat eselon 2 yang akan menduduki posisi penting untuk pembangunan Aceh tentunya. Kita akan ngobrol terkait dengan hal ini saat lagi, tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM. Sembilan Serambi FM Syedron, gara-gara dana desa dinas PMG jadi incaran. Nah, memang seperti yang kita tahu dari 350 pejabat yang lulus seleksi administrasi ikut tes jabatan eselon 2 di jajaran pemerintahan Aceh, yang paling diminati adalah posisi kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan gampung. Mungkin karena pengelolaan uangnya cukup besar di sana Syedron, sedangkan yang paling sedikit adalah dinas syariat Islam, hanya 4 pelamar saja. Mengapa kemudian PMG ini jadi besar, jadi banyak yang mendaftarnya, jadi seksi dalam tanda kutip Syedron? Pandangan Bung Nurdin Syam tadi sudah digambarkan mewakili redaksi. Saya ingin tanya juga nih, bagaimana pandangan dari LSM sendiri, teman-teman masyarakat transparansi Aceh? Sudah tersambung kita dengan koordinatornya, Bang Alfian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bang pagi ini?
Alhamdulillah baik.
Terima kasih Bang atas kesempatannya bisa gabung juga bersama kita. Kita lagi ngobrol nih Bang, setelah informasi dirilis Harian Serambi Indonesia menjadi headline juga beberapa waktu yang lalu, dan kemudian kita perbincangkan terkait dengan fit and proper test yang kemudian dilaksanakan. Ternyata ada banyak pendaftar, 350, dan yang paling banyak ngumpul pendaftar itu adalah di dinas PMG itu sendiri. Apa pandangan dari teman-teman
Mata?
Silakan Bang.
Ya, yang pertama kan dinas ini sebenarnya apa yang sudah terulas di Salam Serambi hari ini sangat menarik ya.
Yeah.
Artinya ya faktor paling utama adalah soal bahwa tanggung jawab mereka soal pengelolaan dana desa itu yang pertama. Di mana dinas ini juga berhubungan secara walaupun tidak langsung dengan pemerintah pusat. Nah, artinya ada dana-dana APBN yang itu juga mereka mengelola terhadap ini. Nah, akan tetapi yang paling menariknya bahwa dana-dana yang mereka kelola ini sangat sedikit ini melalui proses LPSE misalnya dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain. Karena mereka berperan langsung dalam proses mengawasi, melakukan rekrutmen terhadap pendamping desa, dan juga mengontrol terhadap anggaran-anggaran yang itu masuk wilayah kabupaten kota. Nah, karena dari pemerintah pusat sendiri itu pertanggung jawabannya juga memegang terhadap dinas tersebut. Nah, selama ini kalau kita lihat penyimpangan dana desa itu kan tertuju pada masyarakat itu di level desa ya, di level desa, tapi tidak pada posisi di level dinas ya. Nah, beberapa hasil kajian kami misalnya terhadap kebijakan-kebijakan di level dinas ya, melakukan studi bandingnya itu menjadi tren ya, yang selama ini itu malah soal potensi penyimpangannya lebih besar dibandingkan dengan apa yang terjadi di level korupsi yang terhadap dana desa. Dan ini kan prosesnya sangat simpel, birokrasinya sangat simpel dalam wilayah ini. Nah, yang kedua, dinas ini dia berhubungan langsung dengan masyarakat, yang itu sangat sedikit berhubungan dengan misalnya dengan pola-pola yang dilakukan oleh dinas lain di level provinsi. Walaupun kita tahu bahwa ini adalah kebijakan dinas ini di bawah pimpinan gubernur, akan tetapi pola kerjanya itu sangat jauh berbeda, apalagi setelah ada dana desa.
Ya. Baik, Anda melihat bahwa mereka para pejabat pendaftar ini kemudian ingin mengelola dana desa ini supaya lebih efektif, atau memang lebih karena jumlah dana yang dikelola cukup besar. Di ujung Salam Serambi juga kita menuliskan bahwa masyarakat menilai masih ada banyak pejabat yang suka kelola banyak proyek karena di sana banyak fee-nya. Ini bagaimana kemudian pandangan dari Bang Alfian?
Ya, kalau dari pola dan cara secara psikologi sekarang, penilaian publik itu sangat wajar. Karena posisi-posisi basah dalam tanda kutip itu memang banyak diminati. Nah, artinya cara pandang dan cara penilaian publik itu sangat tepat. Karena apa? Selama ini kan birokrasi dalam konteks tata kelola pengelolaan keuangan ini kan belum ada terobosan baru. Belum ada misalnya kepala dinas berani mengatakan kalau bahwa dinas saya, jajaran saya melakukan tindak pidana korupsi, saya akan mundur. Nggak ada itu.
Belum ada pernyataan itu.
Belum ada, dan itu bagi amatan kami ini sangat sukar akan terucap di seorang kepala dinas di Aceh khususnya ya. Beda kalau di luar Aceh. Makanya dinas ini sebenarnya menjadi rentan karena tidak hanya mengelola dana APBA saja, tapi lebih besar malah mengelola dana APBN. Yang itu sorotannya tidak pada posisi level dinasnya, tapi level pemerintah kampung kalau selama ini kita lihat. Karena Mata sendiri juga lagi mempersiapkan kajian soal kebijakan-kebijakan di level dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung. Karena kita melihat bahwa kebijakan-kebijakannya itu juga sangat berpeluang terjadi penyalahgunaan kewenangan. Rekrutmen misalnya, rekrutmen pendamping desa itu banyak juga yang dicincai. Artinya kita juga mendapatkan laporan walaupun terakhir kesulitan bahwa untuk proses pembuktian. Artinya level provinsi, rekrutmen level provinsi itu secara pendapatan mereka lebih besar gajinya, dan itu juga berpeluang saya terjadi suap, dan itu sangat terbuka peluang suapnya.
Baik, Bung Nurdin Syam, silakan Bung.
Terima kasih Bung Dosi. Bung Alfian, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tadi Anda mengatakan bahwa sepertinya PMG ini nyari seperti proyek swakelola, lebih mengarah ke situ. Artinya tidak bersentuhan dengan vendor, tidak bersentuhan dengan ya katakanlah rekanan-rekanan. Ini bersentuhan dengan rakyat. Kemudian biasanya gejolak terjadi di level gampung ya. Apakah dengan posisi seperti itu Anda melihat hingga dinas ini sedikit empuk, sedikit aman, sedikit safety untuk diincar begitu. Bagaimana Anda melihat itu?
Ya, kalau kajian kami bahwa sebenarnya faktor yang paling besar itu ya bahwa ini adalah sangat aman dalam tanda kutip. Karena yang publik yang menuju sekarang kan di tingkat level kampungnya.
Iya.
Dan publik juga tidak tahu ataupun tidak melihat secara jauh bagaimana peluang kebijakan dalam mengelola dana mereka itu yang sumber APBN-nya besar.
Mungkin
yang itu, ya. Yang itu continue tiap tahun ya.
Iya,
tiap
iya.
Tahun.
Iya.
Kalau misalnya kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan saya dinas dinas PMG ini dengan dinas yang lain. Dinas yang lain kan bisa jadi anggarannya berkurang. Enggak ada jaminan tahun ini misalnya sekian, tahun depan belum tentu. Tapi kalau PMG ini akan malah bertambah.
Ya. Berarti karena Anda menilai ini lebih kepada kontinuitas anggaran, besaran anggaran yang membuat ini menjadi katakanlah dalam tanda petik seksi begitu.
Ya, yang kedua selain dari anggaran, dari soal sisi wilayah yang mereka kelola memang konteksnya Aceh itu penuh.
Ya.
Beda misalnya dengan dinas pengairan misalnya, walaupun dia ngelola konteks Aceh, tapi dia tidak mampu untuk membangun koordinasi yang secara kontinu dengan posisi dinas-dinas PU di kabupaten kota.
Ya.
Tapi kalau dinas ini sistem komandonya jelas karena ini menyangkut anggaran pusat.
Ada kemungkinan seperti mungkin kami redaksi juga sependapat dengan Anda. Artinya begini ya, ada pergeseran yang terjadi saat ini. Kalau dulu itu yang menjadi primadona adalah proyek-proyek infrastruktur di KPU-an, bina marga, pengairan dan lain-lain. Tapi sekarang ini sepertinya tergeser ke belakang. Saya melihat apakah ini juga karena teknis pengelolaan anggarannya yang mungkin lebih soft di dinas-dinas yang diincar ini.
Ya benar, karena secara teknis pengelolaan kan birokrasinya kan sangat simpel ini, nggak sulit ya.
Ya.
Tidak ada misalnya harus proses tender, walaupun memang ada itu sebagian untuk fasilitas-fasilitas aja yang sumber APBA.
Ya.
Tapi kan APBA kan nggak seberapa karena lebih besar anggaran mereka kelola kan APBN.
Baik. Bung Alpian, ada satu yang ingin saya tanyakan sebagai lembaga yang konsisten ya dan komit untuk mengawal anggaran ya dan juga pegiat anti korupsi. Ya. Mata punya kegiatan bagaimana pada tahun 2018 untuk menyikapi fenomena-fenomena seperti ini?
Ya, salah satunya kan kita ini lagi proses fokus, salah satunya adalah dalam proses rekrutmen eselon 2 ini ya. Dan kita juga akan setelah pengumuman kemarin kita juga akan memberi catatan-catatan kritis kepada tim pansel. Nah, yang kedua kita berharap bahwa tahapan-tahapan yang rekrutmen ini juga harus ada uji publik, yang itu publik bisa juga mengakses melalui media, misalnya apa yang sudah dilakukan pengumuman kemarin. Nah, selain itu proses penguatan terhadap penguatan publik terhadap anggaran. Ini salah satu fokus kita dalam konteks anggaran desa. Selain misalnya soal kasus-kasus korupsi ataupun konteks level APBA maupun APBK di kabupaten kota.
Mungkin kalau bisa saya simpulkan, terlepas daripada proses rekrutmen yang Anda katakan tadi, salah satu program Anda di tahun 2018 adalah penguatan akses publik ke ruang anggaran pemerintah. Begitu kira-kira?
Ya, benar.
Baik, silakan Bu Lucy.
Baik, terakhir nih harapan kita seperti apa nanti pasca fit and proper test yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh ini sendiri. Harapan dari LSM sendiri agar supaya efektif ya, terpilih orang-orang yang tepat kemudian mengelola dan memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat juga demi pembangunan Aceh ke depan.
Ya, pertama dinas PMG ini kan jadi rebutan ya, sampai 45 orang dan itu proses persaingannya juga masih luar biasa ketat. Dan juga berpeluang terjadi adanya backup-membackup oleh orang-orang yang mereka percaya sendiri.
Wow.
Nah, dalam arti kata kita berharap bahwa tim pansel ini harus harus konsisten bahwa orang yang akan terpilih ini, sektor ini harus benar-benar memang memiliki rekam jejak secara integritas, secara profesional dan paham tentang tata kelola terhadap dana desa.
Artinya karena, bukan karena backup-annya ya? Bukan ya, di backup oleh si ini, si itu gitu ya Bung?
Ya benar.
Tapi Anda yakin kemudian dengan tim pansel yang sekarang dipilih kemudian akan bekerja maksimal tanpa ada tekanan dari backup, membackup tadi?
Ya, proses backup membackup ini kita meyakini pasti ada. Makanya kita berharap, kita juga akan mengawal tim pansel. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita menganggap bahwa ini tidak benar, ya kita akan pertanyakan secara publik.
Oke, baik. Bung Alfian, terima kasih atas bincang-bincangnya juga di Cakrawala Serambi FM hari ini.
Ya, sama-sama.
Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam.
Baik, koordinator Mata Masyarakat Anti Masyarakat Transparansi Aceh Syederalun, Bung Alfian, baru saja kita ajak ngobrol terkait dengan Dinas PMG yang jadi incaran. Kabarnya ya, gara-gara dana desa yang cukup besar
dan mudah mengelolanya.
Iya, karena jalur apa komandonya jelas seperti jelas, kata Bung
dan lebih simpel tadi. Katanya,
lebih simpel katanya. Benarkah ini menjadi apa namanya daya tariknya atau hal lain Syederalun? Tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM, kita akan kembali saat lagi. 90,2 Serambi FM, Syederalun masih di Cakrawala Serambi FM. Hari ini barengan saya Dosi Alfian dan kemudian juga bersama redaktur pelaksana Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam, dan kita baru saja ngobrol bersama koordinator Mata Bung Alfian tadi juga terkait dengan gara-gara dana desa Dinas PMG jadi incaran. Dia berharap, besar harapannya kemudian agar pemilihan atau fit and proper test yang dilaksanakan ini benar-benar tepat nanti terpilih orangnya. Ya. Tapi prosesi ini juga kemungkinan akan ada backup membackup antara para calon dari
partai usaha sendiri. Namanya usaha ya.
Usaha ya. Nah,
tapi teman-teman di Mata kan juga sudah berjanji untuk mengkritisi semua itu. Ya.
Kita tetap melakukan memantau juga ya terkait dengan pemilihan yang akan dilakukan.
Ya.
Ya, mengadvokasi masyarakat juga. Ini penting ya tentunya Bung Nurdin Syam agar pemimpinnya baik, yang dikeluarkan kebijakan juga baik dan tepat demi kesejahteraan masyarakat. Supaya masyarakat di luar sana, di luar Aceh juga melihatnya lebih baik seperti itu. Tapi ya seperti apa masyarakat luar melihat kita, bahkan masyarakat Amerika seperti itu. Profesor Janet Steele sudah bersama kita saat sekarang ini dari George University ya.
Iya.
Sudah berhadir. Terima kasih sebelumnya. Prof melihatnya Aceh ini pasca perdamaian tsunami sampai saat sekarang sudah 13 tahun pasca tsunami seperti apa sebenarnya?
Well, saya sangat senang bertemu Aceh kali ini dan saya ada kehormatan untuk diundang ke sini juga. Saya di Aceh pertama kali tahun 2006, dua tahun pasca tsunami, dan saya diundang oleh Yayasan Pantau untuk mengajar bersama Linda Cristanti dengan Aceh Feature Service. Jadi sudah berapa tahun?
Sudah banyak, sudah lama ya.
Sudah lama, ya. Dan saya melihat banyak perubahan. Nah, saya senang melihat Aceh sekarang jauh lebih makmur dari sebelumnya dan juga orang Aceh sangat baik hati, sangat ramah dan makanan enak. Dan saya sudah ke dua universitas, UIN dan UNCR, dan saya sangat terkesan dengan para siswa yang bersemangat terutama di bidang jurnalisme dan menulis.
Bertemu dengan generasi-generasi penerus ya yang akan menggantikan kepemimpinan nantinya ya.
Benar.
Prof melihat ada cahaya maksudnya harapan besar dari generasi-generasi itu yang akan memimpin Aceh nanti ke depan atau seperti apa Prof?
Well, saya kira dengan generasi seperti itu yang sangat bersemangat, saya kira masa depan Aceh akan lebih baik lagi. Saya sangat senang punya kesempatan untuk kesini.
Di bidang jurnalistik nih, Prof. Kira-kira sebuah daerah itu supaya pembangunan dia bagus, pemberitaan seperti apa sebenarnya? Atau peran media seperti apa yang harus diharapkan bisa berjalan di Aceh ini?
Well, saya kira di seluruh dunia peran media adalah untuk memberi cahaya informasi yang baik dan benar kepada masyarakat supaya mereka bisa bikin kepilihan pemilihan yang bagus.
Ya, betul.
Maaf, bahasa Indonesia saya jelek sekali.
Semoga terbentuk pemerintahan yang bagus.
Benar. Keren bahasa Indonesia. Bagus sekali.
Cuma merangkum saja ya. Yeah. Tapi peran media besar sekali ya.
Saya kira ini sesuatu yang sangat penting dan saya senang melihat seberapa sehat media di Aceh ada sekarang.
Yeah. Baik, Janet, saya ada satu pertanyaan ya.
Okay.
Bagaimana media-media Amerika melihat kontroversi tentang Trump sendiri. Anda sebagai orang media di sana, dan kami ingin mendapat informasi langsung dari Anda tentang kondisi kekinian soal kontroversi Trump di mata media Amerika.
Yeah. Well, you know, saya di sini sebagai warga negara Amerika sama saja, saya tidak mewakili apa pemerintah Amerika. Jadi ini opini saya saja. Yeah. Saya kira susah sekarang untuk para wartawan di Amerika karena Presiden Trump untuk pertama kali melawan media. Ini wow. Jarang terjadi. Mungkin tidak pernah terjadi. Jadi, you know, saya kira dia sering memakai istilah berita palsu, fake news yang tidak benar. Kalau dia tidak suka sesuatu, dia berkata, oh ini palsu, ini berita palsu. No, dia tidak setuju atau tidak suka, tapi ini berbeda dari media palsu.
Mungkin bohong. Tuan Trump lebih vulgar dalam mengeluarkan pendapat, begitu kira-kira.
Ya, saya kira begitu. Saya sendiri tidak mendukung dia sama sekali. Saya kira agak berbahaya untuk kaum wartawan di Amerika.
Wah, ini luar biasa, Mbak Janet. Ini informasi bagi kami dan pendengar kami di Aceh mendengar semua bagaimana sebenarnya pendapat Anda tentang Aceh, dan juga Anda sebagai warga negara Amerika memberikan pendapat yang mungkin menurut kami ada benarnya, bahwa ada semacam miskomunikasi antara Mr. Trump dengan teman-teman media di Amerika. Mungkin seperti itu.
Well, mungkin, tapi saya kira dia cukup pintar. Dia sering bikin apa distraksi yang besar sekali dari apa yang penting. Misalnya sekarang ada banyak masalah di Amerika. Ada, you know, ada hal-hal pajak yang baru saja terjadi. Ada hubungan dia bersama Rusia. Ini masalah besar. Ada apa banyak skandal tentang seks di Amerika. Tapi saya kira, saya tahu bahwa di Aceh orang tidak tertarik dengan hal itu sama sekali. Sangat tertarik dengan pernyataan dia tentang kedutaan besar Amerika di Palestina. Tapi saya kira ini dilakukan oleh dia dengan sengaja supaya sebagai semacam distraksi dari masalah lain. Provokasi. Agak provokasi. Dan mungkin dia tidak, mungkin dia sendiri tidak menduga reaksi dari dunia terhadap pernyataan itu. Ini zaman baru di Amerika untuk media.
Kami di Indonesia mengatakan zaman now. Oke, Mbak Desi.
Zaman now. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kita. Sama seperti harapannya juga kami Aceh juga terus berbenah ya. Di samping itu juga media akan terus berperan dalam perubahan-perubahan itu sendiri. Mudah-mudahan tidak ada zaman baru bagi kami gitu. Baik, Gunudin Syam, terakhir kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga, catatan kita setelah kita perbincangkan di Cakrawala Serambi FM. Kita berharap mungkin banyak harapan-harapan kita yang mungkin ingin disampaikan. Silakan.
Baik, terima kasih Bung Dosi. Special thanks kepada Janet yang telah hadir di tempat kami. Ini kita tutup acara ini dengan sebuah klausul pendapat, bahwa memang bagaimanapun ada beberapa hal yang menjadi pemicu hingga PMG ini menjadi seksi. Salah satunya soal bahwa pengelolaan dana yang lebih mudah. Kemudian mungkin pertanggungjawabannya mungkin lebih mudah lagi, dan tidak melibatkan vendor-vendor yang lain. Tapi saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi kita, karena teman-teman dari Mata juga akan berusaha mengawal proses ini, termasuk proses fit and proper, kemudian juga membuka akses seluas-luasnya bagi publik tentang anggaran pemerintah di Aceh untuk tahun 2018. Kita berharap seseksi-seksinya lembaga-lembaga yang diincar ini, tapi tidak juga tapi jangan juga membuka lebih besar peluang korupsi di Aceh. Sampai gitu saja.
Baik, terima kasih Bu Nurdin Syam, terima kasih Prof atas bincang-bincangnya juga di Cakrawala Serambi FM. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini merupakan kontribusi kita untuk memberikan gambaran atau warna baru bagi Aceh, agar Aceh lebih bisa bergeliat dan berkembang, dan perekonomian lebih baik, juga masyarakatnya lebih sejahtera. Saya Dosi Elvian, sampai jumpa.